Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели. Аз съм с общинският съветник Николай Николов от БСП, където протича на столичната сесия на местният съвет. Здравейте, господин Николов. Тази година София трябва да бъде европейска столица на спорта. Какви средства в бюджета са отделени по това перо?
Здравейте на вас и на вашите слушатели. Да, действително тази година ние сме европейска столица на спорта. София спечели така престижната награда да бъдем столица на спорта за 2018 година. За съжаление обаче имах големи очаквания на миналата сесия, когато приемахме бюджета на столична община. Гръмко се обявяваше в медиите как това е един рекорден бюджет, как имаме над 1 милиард и половина за бюджет на столицата. Обаче каква се оказа изненадата ми, когато видях колко отделяме ние за спорт в столицата. А именно 3 милиона и 200 хиляди лева, което процентно съотношение 0,2% от общия бюджет отиват за спорт. Сега направихме си съпоставка с някои от другите големи градове в България и мога да ви кажа, че числата хич не са в полза на София. Във Варна бюджет от 1 милион и 300 хиляди за спорт, обаче това е при общ бюджет 385 милиона или 4 пъти по-малък от софийския бюджет, което е 0,3%. Бургас са отделили 1 милион 150 хиляди от бюджет 221 милиона, което е 7 пъти по-малък от софийския или 0,5% за спорт. И рекордьорът град Пловдив, които са отделили 2 милиона и 800 хиляди лева за бюджет, 400 хиляди по-малко от нас, обаче при общ бюджет от 369 милиона или 4 пъти по-малък бюджет, което е 0,8% от стойността им. Пак казвам, че ние отделяме скромните, срамните 0,2% за спорт. Ако трябва да разделиме тези 3 милиона и 200 хиляди на всеки един гражданин на София или гост, това означава, че на столичане се падат по 14 стотинки на месец за спорт.
Може ли да кажем тогава, че за София не е приоритет да бъде европейска столица на спорта през тази година?
Абсолютно не е приоритет, абсолютно не се грижиме. Споменава го и в зала, което е скандално, защото за съжаление сме първенци в една друга класация, а именно по на пето място сме в Европейския съюз по детско задълстяване и обездвижване. Децата ни са болни, децата ни имат нужда да се движат, да се спортува и на всичкото отгоре няма и многофункционални спортни зали. И то в големи райони, в които трябва да има такива. Говоря за Младост и за Люлин. Райони с над 100 000 граждани население трябва да ходят до центъра, за да спортуват. Или трябва да използват базата на училищата, което също не е хубаво.
Господин Николов, днес замкмета по култура Тодор Чобанов обяви, че ще бъде използвано като галерия пространството на бившият мавзолей. Имаше един проект там да се постави една бронзова къща. Докъде е стигнало това? Той ни отговори, че не може да даде точни финансови разчети, защото предстои да бъде изготвен проект.
Сега, предстои тази точка да се гледа може би до 1 или 2 часа и ще има много интересни дебати. Това е тази бронзова къща, която гледахме миналата година, есента. Става въпрос, още тогава повдигнахме, защото беше много странно, в чертежите не се знаеше каква е височината. В единия доклад пише, че е 14 метра, в другия пише в проекта за решение, че е 16 метра, още тогава не ставаше. Но едно се спомням със сигурност. Тази бронзова къща беше много тежка. Тя беше, ако си спомням правилно, 20 тона. Искаха да я сложат точно на място на мавзолея. Което много ме притесняваше от към безопасността на хората, защото знаете, че бившия мавзолея отдолу са камерите, отдолу са тунелите, отдолу е кухо помещение. И в момента това, което се опитват да кажат и да направят, е да отпуснат 100 000 лева на галерията, която е в в пространството там около Народния театър, които обаче аз имам сериозната подозрение, че ще отидат за укрепване отдолу на, на тунелите, за да може тази конструкция да издържи. Това е временна конструкция, те ще сложат за 5 или за 6 месеца и след това ще премахнат. За мен това са едни пари на вятъра и не искам да не говорим, че всъщност това е и зелена площ. Нали, въобще много безмислено е да се поставя каквото и да било там.
Тази бронзова къща, искате да кажете, че ще бъде гостуваща в София, ние ще платим...
Да, това ще бъде, няма да е постоянно, ще бъде временно. Имаше още много въпроси, тогава се спомням дебатите. Искаха да правят театрални постановки в тези къщи, да правят изложби. Не се знаеше откъде ще се взима тока, кой ще го плаща тока, откъде ще се... откъде се прекарват всякакви, ако има нужда от вода, електричество, но сигурността наистина беше на първо място. Много е притеснително отдолу, както са кухи структурите и както има тунели, и затова си мисля, че всъщност се отпускат тези 100 000 лева. А това нещо всъщност няма да е постоянно и ще бъде след 6 месеца премахнато.
Ще инициирате ли дебат за какво трябва да бъде използвано свободното пространство около мавзолея, под и над него и съответно за какво по-целесъобразно да бъдат разходвани тези средства?
Това е интересно предложение. Наистина трябва да се случи дебата и да се говори и да се направи, да се комуникира какво трябва да бъде направено, дали трябва да бъде само парк, изцяло парк с дървета, с фонтани или нещо друго. Но те казват, че тези пари, които се отпускат, всъщност се загледат. Просто трябва да следим тези пари за какво наистина ще бъдат изразходвани. Защото аз силно се съмнявам, че ще бъде за галерията на буквите малко по-навътре в парка. Толкова много пари, не вярвам да се дадат за такова нещо.
Столична община започна да публикува през съобщения с график за миенето на улиците. До момента в този график присъстват само няколко от кварталите на София. Мисля, че три, които са с по-високо замърсяване на фини прахови частици. Красно село, Красна поляна и може да ме и Надежда е третият квартал. Това някаква новина ли е? Защо ще се мият само три от кварталите на София, а не всички по график?
Това е болна тема за нас още от декември и януари, зимния сезон, когато вече след дълги години, след две години, когато от ГЕРБ казваха, че няма замърсяване на въздуха, ние вече в София януари месец виждахме какво дишаме. Тогава вече не можеш да се скрие, че има замърсяване. Това е новина, за съжаление е лоша новина. И ще ви кажа защо е лоша новина. Защото в София има 5 станции, които измерват чистотата на въздуха. Говорихме го много пъти, крайно недостатъчни са. Мое предложение беше отхвърлено, когато исках във всеки един район да има минимум по една камера, като при по-големите да има повече станции за замеряване на въздуха, т.е. 24-30. Столична община разчита на тези 5 станции. Защо е новина? Защото тези три квартала, в които ще чистят, две от станциите са там. В Красно село, в квартал Хиподрума е едната станция и в Надежда е другата станция, която измерва частотата на въздуха. Тоест, всичките мерки, които бяха приети на миналата сесия, те влизат в действие след като две от станциите, минимум две от станциите, изчислят, че има високо или средно или високо замърсяване на въздуха. Затова в момента те чистат там, Столична община, чисти масово там, където са поставени станциите за измерване на чистотата на въздуха. Като в другите райони не се почисти, за да могат тези станциите дават данни, че въздухът е чист. И това е голямата драма. Нали, че всъщност няма да влезнат мерките за чист. Няма да влезне зеления билет, няма да влезнат буферните паркинги, безплатното паркиране в големите пътни артерии. Ако тези камери и тези станции не отчетат замърсяване на въздуха. А в момента управляващите чистят просто местата, където са около станциите, за да е чисто около тях.
Може ли да заключим тогава, че проблемът с мръсният въздух в София се дължи повече на липсата на редовно миене и почистване на улиците, а не толкова на автомобилите и битовото отопление?
Вижте, София е 2 милиона и е нормално да има проблеми с въздуха. Въпросът е какво правим с мерките. За мен си остава главен фактор, че има прекалено много автомобили. Битовото горене със сигурност в някои от кварталите и по-бедните квартали. И затова, между другото, е цинично, когато първите две мерки за чистота на въздуха е госпожа Ван Дъква да излиза и като станциите на 2 юни да призовава хората, че трябва да почнат да се отопляват на ток. Тези хора, ако имаха възможността да се отопляват на ток, щеха да се отопляват на ток. От безпаричие те горят всичко, каквото имат по печките си. Но предприемат, да, минето на улица ще помогне. Минето на улица ще помогне, но най-ефективната мярка със сигурност е зеления билет и безплатния градски транспорт. Това е най-ефективната мярка, с която ние да стимулираме гражданите да слезат от колите си и да използват градския транспорт. Друга тема вече, колко е редовен градския транспорт, колко е начесто, какви са условията, които предоставя и така.
И за финал на нашия разговор да ви попитам, в началото на сесията с общинският съветник Борис Цветков поставихте ваше питане във връзка с изграждането на небостъргач на Никми на булевард България. Не получихте отговор. Кога ще получите такъв отговор? Какво се случва там?
Божа работа, кога ще получим отговор. Значи с колегата Цветков, спомняте си, август месец 2017 година бяха големите протести в квартал Стрелбище. В район Триадица искаха да строят един 44-етажен небостъргач в една градинка, в една зелена площ. Дълго се карахме, блокирахме булевард България, имаше много протести, много хора. Стигнахме до някакво решение да промениме подробния устройствен план и да се приема нов. Това е първата сесия на септември. Но понеже много се занимавахме, ноември месец, и ще ви кажа с точно, на 8 ноември 2017 година с колегата Борис Цветков сме подали едно питане. Какво става и докъде са стигнали проверките на фирмата инвеститор? Какви мерки предприема Столична община? Защото намерихме проблеми в друг техен скандален имот и ние всъщност от 8 ноември упорито не ни се отговарят на въпросите. Какво е предприела госпожа Фандъкова, какво е предприел господин Терзиев, районния кмет, районен, столичен инспекторат, ДНСК. Просто наистина не може да си обясним и вече втора сесия поставяме с господин Цветков въпрос, какво става с отговорите на нашите въпроси. Защото се оказва, че при другият им обект, който е Милениум център, незаконно те са състояли върху зелена площ. И чакаме просто отговор на институциите. Ние не го получаваме. Не знам кога ще получим. Наистина, аз съм трети месец, ние не получаваме отговор.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с общинският съветник Николай Николов. Към вас, колеги.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.